ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ጆን ኬሪ ምስ መራሕቲ ሃገራት ኤውሮጳ ኣብ ብራሰልስ ተራኺቦም እዚ ርክብ መሓውራት ዜና ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ብራሰልስ ዘጋጠመ መጥቃዕቲ ካብ ዝሞቱ ክልተ ኣሜሪካውያን ምዃኖም ኣብ ዝገልፅሉ ዘለዉ እዋን እዩ ዝካየድ ዘሎም። ሓደ ስሞም ዘይገለፁ በዓል ስልጣን ኣሜሪካ ኣስማት እቶም ግዳያት ገና ወግዓዊ ኣይኮነን ምስ ድራ ቤቶም ንምንጋር ኣብ ምፅራይ ከም ዝርከብ እውን ሓቢሮም። ጀፍ ካስተር ንዘዳለዎ ፀብጻብ ውንታ ኺዳነ ተወሳኺ ሒዘቶላ።
ሚኒስትር ወፃኢ ጉዳያት ኣሜሪካ ጆን ኬሪ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር በልጅም ኣብ ዝሃብዎ ሓባራዊ መግለፂ ኣሜሪካ ኣብቲ መጥቃዕቲ ንዝሞቱ ኣሜሪካውያን ወሲኽካ ምስ ህዝቢ በልጅም ኣብ ሓዘን ምህላዋ ገሊፆም።
The United States stands firmly behind Belgium and with the nations of Europe in the face of this tragedy. We join you in thanking the very brave
America abzi zehzna gatami ab godni belgimin hagrat europan dawtbil tahadaga misu gatame hiwetni medhanin zoqasolun mehkamen nati bota zekhadu kullom dima namesgen ነዚ ጨካነ ዝተመልኦ ተግባር ግብረ ሽበራ ዝፈፀሙ ንምሓዝ ዝካየድ ምርምራን ንፈፀምቲ ናብ ሕጊ ንምቕራብ ዝካየድ መስርሕን ዘድሊ ሓገዝ ምብርካት እውን ክንቅፅል ኢና።
ሚኒስተር ኬሪ ብተወሳኺ ዳዕሽ ሓላፍነት እዚ መጥቃዕቲ ከም ዝወሰደ ድሕሪ ምግላፅ ነዚ ጉጅለ ዝድግፍ መንግስቲ ኣብ መላእ ዓለም የለን ኢሎም ብምቕፃል ንሶም ሕብረት ሱሳ ሃገራት ነዚ ጉጅለ ሽበራ ካብ ገፅ መሬት ክሳብ ዝእለ ከምዘይዕርፍ ገሊፆም። ሚኒስተር ኬሪ ኣብቲ ናይ ብራስለስ ምብፅሖም ምስ ፕሬዚደንት ኮሚሽን ኣውሮፓ ዥን ክላውደ ጃከር ድሕሪ ምርኻብ ኣብ ማዕርፎ ነፈርቲ ብራስለስ ንዝኽሪ ግዳያቲ ናይ ሰሉስ መጥቃዕቲ ዕንበባ ኣንቢሮም። ሰበስልጣን ቤልጅም ብወገኖም ብራስለስ መሰረቶም ዝገበረ ዕጡቃት ንምርካብ ምርመራ ኣብ ምክያድ ይርከቡ። ሰበስልጣን ኣሜሪካ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃብዎ ሓበሬታ እቲ ናይ ሰሉስ መጥቃዕቲ ዝፈፀሙ ክልተ ኣሕዋት ኢብራሂምን ካልድ ኢልባካሩ ኣብ ዝርዝር ሽም ጥርጡራት ሽበረ ኣሜሪካ ምፅንሖም ይገልፁ።